Գլուխ 5-րդ. Ես այդպես էլ երբեք չկարողացա հաղթահարել ոգելից խմիչքի նկատմամբ ունեցած իմ ֆիզիկական զզվանքը։ Բայց խեղդում էի այդ զզվանքը։ Եվ հիմա էլ, ամեն անգամ խմելիս, ջանում եմ խեղդել։ Իմ ճաշակը չէր հաշտվում դրա հետ։ Իսկ ես գիտեի, օգտակար է այն, ինչ համեղ է։ Բայց մարդիկ խմում էին, առանց մտածելու օգուտի մասին։ Նրանք ուզում էին միայն թվրեցնել ուղեղը։ Իսկ թե մարմինը տանջվում է, ինչ արած, ավելի վատ նրա համար։ Սակայն, չնայած ոգելից խմիչքի նկատմամբ ունեցած ֆիզիկական զզվանքին, իմ մանկական ամենապայծառ հուշերը կապված են գինիների հետ։ Նստած կարտոֆիլով լցված սայլին, որը խրվելով ավազների մեջ քարշ էին տալիս մեր ձիերը, ես կծկվում էի խոնավությունից, չիմանալով ինչպես ձգել թմրած ոտքերս։ Բայց ճանապարհը ինձ երկար չէր թվում։ Ես գնում էի ու երազում։ Երազում, որ ահա իմ հայրը կամ մեկ ուրիշը, նա, ով բռնել է սանձը, կանգ կառնի կոլմեի գինետան մոտ և կմտնի խմելու։ Ես էլ ներս կվազեմ, կտականամ հսկայական վառարանի մոտ և մի կարկանդակ կստանամ։ Սովորական կարկանդակը ինձ հեքիաթային ուտելիք էր թվում։ Ուրեմն, գինետներից էլ օգուտ կա։ Նորից տեղավորվելով սայլին, ես մի ամբողջ ժամ վայելում էի կարկանդակը, զգույշ կծելով փոքրիկ, շատ փոքրիկ կտորներ, վախենալով մի փշրանք անգամ կորցնելուց, ես այնքան երկար էի ծամում, որի վերջո դա ջրիկ շիլայի էր վերածվում, որը պարզապես կախարդական համուն էր։ Ես աշխատում էի կուլ չտալ, այլ միայն վայելում էի, պտտելով լեզվիս վրա, խոթելով մերթ մի այդ իստակ, մերթ մյուս, մինչև որ հալվում էր և կաթիլ-կաթիլ հոսում կոկորդիս մեջ։ Ինքը Հորաս Ֆլերչերը կարող էր սովորել ինձանից։ Ես սիրում էի գինետները, հատկապես Սան Ֆրանցիսկոյի գինետները։ Այնտեղ ինչ համեղ բաներ ասես չկան։ Զարմանալի բուլկիներ ու թխվածքներ, պանիր, երշիկ, սարդինա, աստվածային ուտելիք, այնպիսի բաներ, որ ծնվածս օրից մեր տանը չեմ տեսել։ Հիշում եմ, գինետանտերը մի անգամ ինձ քաղցր ըմպելիքով, սոդաջրի հետ խառնած օշարակով հյուրասիրեց։ Հայրս դրա համար չվճարեց։ Գինետանտերը հյուրասիրեց ձրի, և այդ պատճառով էլ ինձ համար դարձավ բարության ու առատաձեռնության մարմնացում։ Ես երկար ժամանակ մտածում էի նրա մասին, և հավիտյան մնաց իմ հիշողության մեջ, չնայած նրան տեսա միայն մեկ անգամ, երբ դեռ 7 տարեկան էի։ Նրա գինետունը գտնվում էր Սան Ֆրանցիսկոյում, Մարկետ Սթրիթից հարավ։ Մուտքի ձախ կողմում վաճառասեղանն էր խմիչքներով։ Աջ կողմում մի ուրիշ վաճառասեղան կար, վրան ձրի նախաճաշիկ։ Սրահը նեղ ու երկար էր, որի ծայրին գարեջրի տակառների հետևում կլոր սեղաններ ու աթոռներ էին դրված։ Գինետանտերը կապտաչ, խարտյաշ մի մարդ էր, որի շեկ ու փափուկ մազերը դուրս էին ցցված մետաքսե սև թասակի տակից։ Լավ եմ հիշում, որ նրա հագին շականակագույն գործված ժիլետ էր, և շշերի երկար շարքի մեջ, մինչև անգամ հիմա էլ, կարող եմ ցույց տալ այնտեղը, որտեղից վերցրեց կարմիր օշարակով լի սրվակը։ Նա շատ երկար զրուցեց հորս հետ։ Իսկ ես Հիացած նրան նայելով, ներծծում էի քաղցր ջուրը։ Եվ մինչև օրս էլ, իմ մեջ մի երախտապարտ հիշողություն է մնացել։ Չնայած ոգելից խմիչքից իմ գլխին եկած փորձանքներին, որոնք այնքան ողբերգական վերջացան երկու անգամ էլ, Գարեհատիկ Ջոնը շարունակում էր ծաղրել և իր մատչելիությամբ գրավել ինձ։ Նրան հասնելու համար հարկավոր էր միայն ձեռքը պարզել։ Գինետունը իմ մանկական երևակայության վրա դեռ անուղակի ներգործություն ուներ, բայց արդեն բավական ուժեղ։ Աշխարհը ճանաչել սկսած երեխան գինետունը արդեն հիանալի տեղ էր համարում։ Ոչ խանութներում, ոչ հասարակական վայրերում, ոչ տներում, ուր մարդիկ ապրում են, ոչ ոք իմ առջև դուռը բաց չէր անում։ Չէր հրավիրում կրակի մոտ տաքանալու, կամ էլ պատի մոտ գտնվող նեղ դարակից չէր տալիս կախարդական ըմպելիք։ Բոլոր դռները միշտ փակ էին, միայն գինետան դռներն էին բաց։ Միշտ և ամենուր, խճուղիների վրա և գյուղամիջյան ճանապարհներին, բանուկ փողոցներում ու ամայի նրբանցքներում ես միշտ էլ գտնում էի սրտաբաց գինետներ, ձմռան սրտերին տաք ու պայծառ լուսավորված, ամառվա շոգերին մութ ու զով։ Գինետանը զգացվում էր հյուրընկալություն օտարի նկատմամբ, եթե չասեմ տնական հանգստավետություն։ Երբ իմ 10 տարին լրացավ, մեր ընտանիքը թողեց ферման և տեղափոխվեց քաղաք։ Ես այնտեղ սկսեցի փոստատարություն անել։ Ինչու? Նախ մեր ընտանիքը փողի կարիք ուներ։ Երկրորդ, ինձ անհրաժեշտ էր շարժում ու թարմ օդ։ Բանն այն էր, որ ես իմացա ձրի գրադարանի տեղը, և այնքան էի կարդում, որ շշմում էի։ Այն ферմաներում, ուր մենք առաջ ապրում էինք, կարդալու ոչինչ չկար։ Ինչ-որ հրաշքով ինձ հաջողվեց 4 գիրք ձեռք բերել, և ես դրանք ագահությամբ կարդացի։ Առաջինը Հարֆիլդի կենսագրությունն էր, երկրորդը Պոլ դե Շեյուի Ճանապարհորդություն Աֆրիկայում, երրորդը Ուիդայի վեպն էր, որի վերջին 40 էջը չկար, և չորրորդը Իրվինգի Ալգամըբրան։ Ալգամըբրան տվեց մեր դպրոցի ուսուցչուհին։ Ես ամաչկոտ տղա էի, ի տարբերություն Օլիվեր Թվիստի։ Իմ լեզուն չէր պտտում, որ Էլիուզ էի, չնայած վերադարձնելով Իրվինգի վեպը, ես հույս ունեի, որ ուսուցչուհին ինքը մի բան կառաջարկի, բայց նա ոչինչ չտվեց, երևի ինձ անշնորհակալ համարելով։ Եվ ես դպրոցից վերադառնալիս ամբողջ ճանապարհին, որը կլիներ մոտ 3 մղոն, վիրավորանքից լաց եղա։ Դրանից հետո նվաղած սրտով ես շատ երկար սպասեցի, որ ինձ որևէ գիրք տա։ Շատ անգամ վճռեցի խնդրել, բայց վերջին պահին լեզուս կապ էր ընկնում։ Եվ ահա ես հայտնվեցի Օքլենդում, ուր ձրի գրադարանի դարակներում հայտնաբերեցի հսկայական, մինչ այդ անծանոթ մի աշխարհ, հազարավոր գրքեր, ավելի հետաքրքիր, քան այն 4-ը։ Այն ժամանակ փոքրահասակ ընթերցողներին գրադարան չէին թողնում, և ինձ հետաքրքիր դեպքեր պատահեցին։ Հիշում եմ, գրացուցակում իմ ուշադրությունը գրավեց Պերգրիմ Փիկլի Արկածները վերնագրով գիրքը։ Ես լրացրեցի պահանջագիրը, և գրադարանավարուհին տվեց Սմոլեթի երկերի ժողովածուն, մի բարակ հատոր, առանց գրաքննության կրճատումների։ Ես կլանում էի այն բոլորը, ինչ տալիս էին, բայց առանձնապես շատ էի սիրում պատմական վեպերը և արկածային գրքերը, ինչպես նաև զանազան ճանապարհորդների հիշողությունները։ Ես կարդում էի առավոտները, օրվա ընթացքում և գիշերը։ Կարդում էի անկողնում, ուտելիս, դպրոց գնալու ճանապարհին և տուն վերադառնալիս, կարդում էի ընթփիչումներին, երբ մյուս երեխաները դրսում խաղ էին անում։ Ինձ մոտ նյարդային ցնցումներ սկսվեցին։ Ով էլ որ ինձ մոտենում էր, ասում էի «Հեռացիր, մի ջղայնացրու ինձ»։ Այսպես ուրեմն, 10 տարեկան հասակում ես փողոց ընկա, որպես լրագիր վաճառող։ Այժմ ես կարդալու ժամանակ չունեի։ Վազվզում էի քաղաքում և միաժամանակ սովորում էի կռվել, ոտքով խփել, սովորում էի համարձակ լինել և ուրիշների աչքերին թոս փչել։ Ես օժտված էի հետաքրքրասիրությամբ ու երևակայությամբ և ամեն ինչ ներծծում էի սպունգի նման։ Ամեն ինչի հետ միասին ինձ հետաքրքրում էին նաև պանդոկները։ Եվ պանդոկ չկար, որ չմտնեի։ Բրոդվեյի արևելյան կողմում ընկած ամբողջ թաղամասում, 6-րդ և 7-րդ փողոցների միջև, ամեն քայլափոխին գինետներ էին հանդիպում։ Այս տեղերում ուրիշ կյանք էր թագավորում։ Տղամարդիկ հատկապես բարձր էին խոսում, որոտալից ծիծաղում էին։ Ամեն ինչի մեջ այնպիսի մի թափ էր զգացվում, որը չկար առօրյա ձանձրալի կյանքում։ Այստեղ երում էին կրքերը, երբեմն էլ շատ լուրջ։ Գործի էին դրվում ծանր բռունցքները, հոսում էր արյունը, և մարմնեղ ոստիկանները, հրելով ամբոխին, շտապում էին դեպքի վայրը։ Տղայի համար, որի գլուխը լիքը լցված էր անվախ ճանապարհորդների ու նավաստիների կռիվների պատմություններով, գինետների տուրու դմփոցները, երբ ուրիշ բան չկար, գրավիչ բաներ էին թվում։ Չէ՞ որ երբեք հետաքրքիր չի կարելի համարել թերթերը ձեռքին մի դռնից մյուսը վազելը։ Իսկ այստեղ, անգամ թունդ հարբեցողների մոտ, որոնք գլուխները դրած սեղաններին կամ էլ հատակին մեռելի պես քնած են, ինչ-որ խորհրդավոր ու հանելուկային բան կա։ Եվ մի բան էլ, գինետները օրինականացված էին։ Քաղաքի մեծերը դրանք վավերացրել էին, արտոնագրեր տվել։ Ոմանք, որոնք ավելի քիչ փորձ ունեին, գտնում էին, որ գինետուն ինչ-որ սարսափելի բան է։ «Գուցե», առարկում է ես, «բայց ինչ իմաստով»։ «Շատ հետաքրքիր է»։ Հետաքրքիր են և ծովահենները, և խորտակվող նավերը, և ամեն տեսակի ճակատամարտերը։ Բայց որ տղան ուրախ չի լինի զոհել իր կյանքը դրանք տեսնելու համար։ Պետք է ավելացնել, որ գինետներում ես հանդիպում էի նշանավոր մարդկանց, լրագրողների ու խմբագիրների, փաստաբանների ու դատավորների։ Նրանք գինետների վրա հասարակական հավանության կնիք էին դնում։ Դա միայն բորբոքում էր իմ հետաքրքրությունը։ Ուրեմն, այդ մարդկանց համար էլ գինետներում ինչ-որ գրավիչ, անսովոր բան կա։ Մի բան, որը ես էլ էի զգում և փնտրում։ Ես աշխատում էի հասկանալ, թե դա ինչ բան է։ Չէ՞ որ մարդիկ հենց այնպես չեն թողնում գալիս այստեղ, ինչպես ճանճերը մեղրի վրա։ Աշխարհն ինձ թվում էր լուսավոր և ուրախ։ Դեռ չգիտեի, թե վիշտը ինչ է։ Դրա համար չէի հասկանում, որ գինետան մշտական այցելուները այստեղ խեղդում էին տաժանակիր աշխատանքի հոգնածությունը և անջնջելի հոգեկան դառնությունը։ Մի կարծեք, թե ես էլ էի խմում։ Մինչև 15 տարեկան հասակս, բերանս գինի չէի առնում։ Չնայած շփվում էի հարբեցողների հետ և հաճախ էի այցելում նման տեղեր։ Չէի խմում միայն այն պատճառով, որ այդ բանն ինձ դուր չէր գալիս։ 5 տարվա մեջ ես մի քանի անգամ փոխեցի աշխատանքս։ Որոշ ժամանակ աշխատեցի պահեստում։ Սառույց էի տեղափոխում։ Հետո Կեգլարանում, որտեղ սպիրտային խմիչքների բար կար, սպասյակ դարձա։ Հետո հավաքարար, զբոսայգու գարեջրի կրպակներում, ուր կիրակնորյա զբոսանքներ էին կազմակերպվում։ Ջոզի հարբերը մի ուրախ ու հաստլիկ կին։ Գարեջրատուն էր պահում Տելեգրաֆ ավենյուի և 39-րդ փողոցի անկյունում։ Այնտեղ ես մի ամբողջ տարի երեկոյան թերթեր էի տանում, մինչև որ ինձ տեղափոխեցին Օքլենդի մյուս շրջանը, նավաշինարարները, որոնք վատ համբավ ունեին։ Առաջին ամսվա վերջին ես գնացի Ջոզի Հարփերի մոտ փողը ստանալու, և նա ինձ համար մի գավաթ գինի լցրեց։ Ես անհարմար զգացի հրաժարվել և խմեցի։ Իսկ դրանից հետո միշտ աշխատում էի հանդիպել բուֆետապանին, ոչ թե նրան։ Կեգլարանում աշխատելուս առաջին օրը բուֆետապանը, հաստատված սովորության համաձայն, ընդմիջման ժամանակ մեզ, սպասյակներիս, խմելու հրավիրեց։ Բոլորը գարեջուր խնդրեցին, իսկ ես լիմոնադ։ Տղաները քրքջացին, իսկ բուֆետապանը, զարմացած ու անվստահ, նայեց ինձ, բայց և այնպես բացեց լիմոնադի շիշը։ Հետո աշխատանքի ժամին, հարմար պահ գտնելով, տղաները բացատրեցին, որ ես զայրացրեցի բուֆետապանին։ Մի շիշ լիմոնադը ավելի թանկ արժե, քան գարեջրի բաժակը։ Ուրեմն ինքդ հասկացիր, եթե չես ուզում առանց աշխատանքի մնալ, գարեջուր խմիր։ Բացի դրանից, չէ՞ որ գարեջուրը կշտացնող բան է։ Իսկ լիմոնադի մեջ ինչ կա։ Դրանից հետո, եթե ինձ չէր հաջողվում խուսափել, ես գարեջուր էի խմում, և ամեն անգամ զարմանում էի, թե դրա մեջ մարդիկ ինչ լավ բան են գտնում։ Երևի ինչ-որ բան չէի հասկանում։ Ես միայն քաղցրավենիք էի սիրում։ 5 սենթով կարելի էր 5 հատ մեծ-մեծ շոկոլադե գնդիկներ առնել և վայելել դրանք անվերջ անսահման։ Այդպիսի մի գնդիկ կարող էի մի ամբողջ ժամ ուտել։ Ես սիրում էի նաև շականակագույն առածքական նուգան, որը մի մեքսիկացի էր վաճառում։ 5 սենթով մի այնպիսի մեծ կտոր էր տալիս, որ 3 ժամում էլ չես կարող ուտել վերջացնել։ Նուգա ուտելուց հետո ես հաճախ ճաշելու կարիք չէի զգում, կուշտ էի լինում, իսկ գարեջրով երբեք փոր չես լցնի։